attālinātā formā, lai arī dažreiz tas varbūt ir bijis ērtāk dienas plānošanā, tomēr tas, ko mēs saprotam un redzam, ir tas, ka, ja studijas nav paredzētas attālinātā formātā, tad viņas ir diezgan grūti nodrošināt tikpat augstā kvalitātē, kādas tās ir bijušas klātienē. Attālināts studiju formātu mēs droši vien vismaz kā izplatītāko formu noteikti nevēlētos redzēt, un arī šobrīd vienmēldos ministra kabineta noteikumi ierobežo lekciju īpatsvaru, kas varētu norisināties attālināti, taču nu, ideālā gadījumā lielākā daļa studenta pilnīgi noteikti labprāt atgrieztos klātienē studijās. Mēs, protams, saprotam iemeslus, no kā izriet šīs energo resursu krīzes kopumā, kas ir faktiski Krievija. Nesūkstamies par to, bet ar bažām gaidām ziemu, tāpat kā tik viens Latvijas iedzīvotājs šobrīd.
Cik apmēram priecīgāki būtu mācīties klātienē procentuāli un cik jūtas komfortabli arī attālināti mācoties? Ja tas ir ļoti atkarīgs droši vien no tās studiju jomas.
Tas, kas trūka visvairāk, un tas trūks gandrīz tik vienam, ar ko es esmu runājis, ir šī saikne ar kursa biedriem. Runāju arī ar otrā kursa studentu, kurš vispār nebija saticis savus kursa biedrus. Un divus gadus cilvēks jau faktiski studējis, un kursa biedrus bija saticis pirmā gadā, pirmajās pāris nedēļās, un neatcerās, kā viņi izskatās. Kursa biedri ir ne tikai kursa biedri, bet viņi arī ļoti bieži ir šis atbalsts, pēc kā tiekties gan tajā brīdī, kad pašam cilvēkam ir emocionāli slikti, gan arī studiju kontekstā, kad ir grūtības uzrakstīt esēju, var atrast kādu kursa biedu, kurš ir gatavs sēdēt ar tevi bibliotēkā līdz vēlai naktī un kopīgi izdarīt to studiju darbus. Studējošajiem attālināto studiju laikā ir zudis viens no šiem atbalsta mehānismiem.
Vai ir arī bažas kaut kādas, jūtot, ka krītās studiju līmenis, vai ir grūtības šādā veidā varbūt apgūt tās vajadzīgās prasmes, vai arī, ka varētu būt problēmas integrēties darba tirgu?
Tas ir ļoti atkarīgs no nozares, bet protams, kā tā absolūti lielākā daļa pasniedzēju ir izdarījuši tiešām brīnu darbu šajos Covid laikos, un neteiktu, ka tas kvalitātes līmenis varbūt būtu tā krasti krities, cietis viņš noteikti ir, un tas vienkārši uz tā reiķina, ka vajadzēja pasniedzējiem laiku pielāgoties pie gan jauna pasniegšanas formāta, gan meklēt jaunas materiālus, un par šiem te diviem gadiem nu, pasniedzēja idejiski spējīgi pasniegt studijas kvalitatīvi, vismaz sociālais komentārajā zinātnēs noteikti attālinātā formātā. No eksaktajā zinātnēs tā situācija nedaudz sarežģītākā pieejamību laboratorijām un studiju materiāliem klātienē. Bet tas, kas arī jāsaprot, ka arī akadēmiskajam personālam, es tiešām šeit pasniedzējiem ir ļoti smagi vadīt lekcijas desmitiem cilvēku, un nu, viņa labākajā gadījumā redz viens, divus, trīs cilvēkus savos tajos mazajos ekrāniņos, sēdēt vienam pašam faktiski telpā pie datoru un mācīt.